Dnes uděláme v bruselské sedmě výjimku, zůstaneme sice v Evropě, ale ne přímo v Evropské unii, nýbrž v Radě Evropy, která přijala Evropskou úmluvu o ochraně advokátní profese. Ta reaguje na rostoucí hrozby, útoky, zastrašování a kriminalizaci advokátů v Evropě, aspoň tak se píše v textu té úmluvy. A my si mimo jiné v dnešním podcastu řekneme, proč se to vlastně dost silně týká i těch, kdo právníci nejsou. Příjemný poslech přejí Robert Břešťan, šéfredaktor serveru Hlídací pes Ork a Kamil Blažek, partner právní kanceláře Kinstelar. Dobrý den.
Dobrý den i za mne a dodám, že jsem i advokát, takže ta úmluva se mě týká, ale nejenom mě.
A já ještě dodám, že pro účely tohoto vydání zdůrazníme, že jste i člen představenstva České advokátní komory, která se ve věci ratifikace úmluvy v Česku angažuje. A vlastně na tenhle informační úvod navážu hned první otázkou, protože právě zástupci České advokátní komory dávají potřebu přijetí úmluvy i v Česku tedy, ale obecně, aby přišla v platnost do souvislosti s tím, jak jsou, a teď cituji, v mezinárodním kontextu zpochybňovány základní právní hodnoty a důvěra v instituce právního státu. To zní poměrně závažně. Otázka je, nakolik se to vztahuje třeba i přímo na Česko. Můžete to rozvést? V jakém smyslu to je?
Můžu to rozvést. Díky za tu otázku. A jsem rád, že se nám povedlo, jako byť tedy mimo právo Evropské unie, ale on to samozřejmě, Evropská unie je tou nejdůležitější součástí, nebo ten blok Rady Evropy. A není to, je to mezinárodní právo, veřejné, mezinárodní smlouva, takže je to takové to, jako, jak už jsme si několikrát říkali, takové to právo, které platí, ale v podstatě platí tou dohodou, protože nad tím není ten suverén, který by to hlídal. V případě Rady Evropy, ale tam ta Rada Evropy ten suverén je a nějakým způsobem má dohlížecí pravomoc nad státy. A k tomu, jak k té otázce, jako jak moc to je důležité, respektive jak moc se to třeba vztahuje na Česko nebo nevztahuje. Když se řekne mezinárodní kontext, tak tam jako určitě čtenáři českých novin vytanou na mysli diskuze z posledních let třeba o soudech a novinářích a tím pádem advokátech v zemích, jako je Polsko nebo Maďarsko, kde ta situace na druhou stranu není zas až tak kritická, jako jsou tam prostě věci, které jsou třeba, které možná je ve vztahu k advokacii možné nazývat excesy, ale ne nutně, jako to jsou prostě věci, které jsou katastrofálního charakteru. Jsou země, které jsou na tom mnohem hůř, které nejsou členy Rady Evropy, jako třeba řada afrických zemí, diktátorských režimů, východní Asie, komunistických zemí a podobně. Jsou některé země, které jsou součástí té struktury Rady Evropy a které jsou na tom také hůř z pohledu demokracie a tím pádem i jako vlády práva, k tomu se dostaneme. Mezi těmi členy jsou třeba země jako Azerbajdžán, jako Arménie, jako Turecko, konec konců i jako Ukrajina, která je prostě v nějakém samozřejmě výjimečné situaci, ale i podle toho jakoby, tam jakoby se chová, ale na druhou stranu si můžeme připomenout i třeba Spojené státy americké za poslední půl rok.
Ty tlaky na tamní právníky.
I do českých médií jako dolehla jako řada ataků prezidenta Trumpa proti soudcům, proti právníkům jako advokátům, proti řadě velkých a mocných advokátních firem, které často, jako řeknu, ty za mě zcela neférové a podpásové útoky od prezidentské administrativy. Některé vzali tak, že ustoupili, svakli podpatky a přizpůsobili se, některé se naopak brání soudem a ty soudy vyhrávají. Takže to je určitě jako velmi zajímavá tematika, ale jenom tím chci možná ilustrovat, že to je rozhodně téma, které je živé ve velkých a starých demokraciích, stejně tak jako u mladých diktátorských režimů.
Že se to každopádně může teoreticky, a nechci nic přivolávat, týkat třeba i České republiky, protože zdánlivě tam, kde všechno bylo dlouho v pořádku, tak třeba se změnou vlády může přijít radikální změna a ty důvěra v instituce právního státu, abych opět částečně citoval Českou advokátní komoru, může se propadnout ta důvěra.
Určitě a jako druhá věc je, že ono znamená, v České republice je otázka na nějakém, jako, nějaké škále jako toho barometru nebo Richterovy stupnice se ty věci odehrávají. I tady samozřejmě jsou zásahy do nezávislosti advokátů nebo ataky na ně a je to přinejmenším logické, protože ta naše profese to přivolává, protože samozřejmě se angažujeme ve věcech, které jsou více či méně sporné, zastáváme se, nebo bráníme, nebo stojíme na straně jedněch proti druhým a logicky to ty ataky vyvolává. Čili to není o tom, že by ty ataky neměly být, jde o to, aby tam byly systémové brzdy, aby stát jako takový a právo a v našem případě i mezinárodní smlouva tam dávala limity, které umožňují zachování toho právního státu dlouhodobě mít.
Já jsem vlastně slíbil hned v úvodu, že se vysvětlíme a řekneme, proč se vlastně takováhle úmluva, která cíleně mluví o advokátní profesi, de facto ale týká i nás, neprávníků, lidí, občanů. Tak proč je to podstatné?
Já bych dokonce řekl, že se to týká víc těch klientů, advokátů, než advokátů samotných. Samozřejmě advokáti, když to vezmete čistě z pohledu obživy, tak je to povolání, vyděláváme se tím na svůj denní chléb, potřebujeme platit účty a kdyby šlo pouze o ty peníze, tak samozřejmě některé věci můžete brát, některé brát nemusíte. Ale to, co je na tom důležité, ta advokacie, je krom toho, že to je práce, business, tak to je také povolání, to profese a je jako velmi důležitou, ne-li nepostradatelnou součástí fungování právního státu jako takového. A právní stát je něco, co je nesmírně důležité úplně pro všechny občany, ať už a i pro ty, co nejsou občané a jsou v té zemi, ať už si to uvědomují nebo ne. A možná bych řekl, vždycky se říká demokracie a právní stát. On ten právní stát je důležitý, je to prostě jako naprostý základ, protože to dodržování pravidel je pro existenci společnosti důležitější než co jiného. A jako není to nutná podmínka demokracie, respektive demokracie není nutná podmínka právního státu. Ta pomáhá tomu právnímu státu, ale právní stát v řadě osvícených monarchií, v řadě diktátorských režimů stejně funguje, protože on nějakým způsobem hájí stabilitu toho systému. Jo, a hájí vlastně práva jednotlivce a byť to nutně nejsou politické svobody, třeba právě ty demokratické, tak to jsou třeba svobody majetkové a jiné, jo, osobnostní. A z toho pohledu je prostě ten právní stát vlastně důležitá hodnota, která jde napříč těmi politickými systémy. A právě pro ně je důležité, když řeknu, ten právní stát je zachování rovnováhy mezi složkami moci. Máme nějakou výkonnou policii, státní zastupitelství, tajné služby, ale samozřejmě i daňové úřady, finanční úřady, prostě celní úřady, jako všechny ty jako silové složky státu, které stát má pro to, aby nějakým způsobem organizoval, vymáhal, přinucoval občany něco dělat. Máme soudy, které stojí více či méně nezávisle uprostřed a mají rozhodovat ty spory a zase soudnictví je něco, bez čeho stát existovat v principu nemůže. A pak máme ty právníky, tu advokaci na druhé straně, která je v systémově vlastně ve velmi slabém postavení, protože nemá státní aparát, nemá tu moc, peníze.
Ale často proti němu stojí.
Zákony a stojí proti němu a hájí občany, jednotlivce, uprchlíky, velké společnosti, kohokoliv jiného při vymáhání daňových nedoplatků nebo třeba při vyhošťovacích procesech nebo při samozřejmě trestných činech a v trestním procesu obecně.
A zkrátka ta nezávislost je prostě klíčová pro...
Proto, aby vlastně měli šanci.
Pro spravedlnost.
Pro spravedlnost, aby vlastně ty lidé v tom procesu měli šanci proti tomu státu. A jak říkám, jako není to nejmarkantnější a všichni to jako myslím cítí tak trochu v tom trestním právu. Když někoho zavřou do vězení, tak už se potřebuje někoho, ale ono to není jenom tam. Je to opravdu vlastně celkem v řadě z dalších oblastí, kde na druhé straně je někdo silnější, což je ten stát.
Ta úmluva, aby jsme to shrnuli, byla přijata výborem ministrů Rady Evropy v březnu 2025. Otevřená k podpisu je už zhruba od poloviny května a k platnosti vyžaduje ratifikaci minimálně 8 státy, což už se tedy stalo. Do července 2025 ji podepsalo 17 ze 46 členských států Rady Evropy.
Nebo podepsalo, je no ne, podepsalo a ratifikovat. To je ještě ratifikace parlamenty právě. Takže
to ještě není upečeno.
Přiznám se, že nevím, kolik je ten aktuální počet ratifikovaných.
Takže ale rozdíl mezi podpisem a ratifikací, jasně. A už jsme zmínili, že na tom, aby umluvu podepsalo a ratifikovalo Česko, záleží velmi i českým advokátům, české advokátům. advokátní komoře. Vím, že jste byli za, nebo na ministerstvu spravedlnosti, požádali o urychlení procesu podpisu. Myslíte, že se ta ratifikace stihne v Česku do voleb, které jsou vlastně velmi blízko?
To si myslím, že je vyloučené v podstatě, protože zatím jako nemám ani zprávy o tom, že by Česko za naši republiku, tedy ministerstvo zahraničních věcí, tu úmluvu podepsalo, což je jako ten jeden krok, podpis. A byť už jako ten princip té úmluvy a ten text jako takový byl schválen, čili to je v podstatě formální krok. Ale pak ještě to musí jít do parlamentu, jako aby to byla mezinárodní smlouva, která bude zavazovat Českou republiku jako zemi a bude stát nad zákonem, což ty mezinárodní smlouvy mají ten princip, že podobně jako ústava je výš než normální zákony, tak mezinárodní smlouvy jsou také výše v té hierarchii, taky musí schválit parlament a tam se to vzhledem k tomu, že 3. a 4. října máme volby a poslední zasedání parlamentu nebo sněmovny tedy v tomhle případě bude asi to poslední bude příští týden a na programu to určitě nebude, už i protože to není ani podepsané, tak si myslím, že ta ratifikace se nestihne. Na druhou stranu to nevidím jako zásadní problém, protože jako
neměl by to žádný sporný okamžik, na čem se bude štěpit nějaká budoucí nová parlamentní většina.
Naštěstí bych řekl, že české politické strany, v zásadě všechny, jsou natolik osvícené, že vědí, že...
Myslím, že se najdou výjimky. Dobře,
no, ale i některé politické strany vedou dokonce jako aktivní advokáti, že? Takže to víme, že se tam vyskytují a řada z nich se bude pohybovat ve sporech, třeba o to, zda jsou koalice nebo nejsou, kde budou stát přesně proti té státní mašinérii a ty nezávislé advokáty budou potřebovat taky. Takže věřím tomu, že pochopí, že...
Že ta ratifikace je žádoucí.
Ano.
Já možná teď ještě předřadím otázku, kterou jsem si trošku chystal možná na později, ale tím, že jsme narazili na ten fakt, že jde o mezinárodní smlouvu, která je z ústavy dána jaksi nadnárodními zákony, tak teď se hodně mluví třeba o návrhu evropské legislativy, která by mohla umožnit státním orgánům sledování elektronické komunikace třeba na platformě WhatsApp. Bůh ví, jak to dopadne, je to něco, co prosazuje dánské předsednictví, ale o tom dnešní téma není. Já se na to chci zeptat, protože takto by se přeci dala sledovat i komunikace advokáta s klientem, což je, kromě toho, že i dnes myslím, že by to mělo být problém, tak by to bylo jasné porušení i téhle mezinárodní smlouvy. Jak by se vlastně, když se střetnou tyhle ty dva světy, ten svět nějakého evropského nařízení a mezinárodní úmluva, jak by se to řešilo?
Takhle, možná ještě řeknu, přesně jako jak jste říkal, ono by to bylo v rozporu se současným českým platným právem. Historicky to byla, řeknu, tradice a byl to nějaký princip, že samozřejmě ta komunikace advokáta s klientem je respektována. Teď se nám povedlo tomu našemu současnému představenstvu vlastně prosadit novelu zákona o advokaci, kde to je opravdu řečeno jasně natvrdo, černé na bílém, že ta komunikace v celém širokém rozsahu je chráněna, čili nejenom, řeknu, třeba ten aktuální telefonní hovor, ale i, řeknu, výstupy z té komunikace, záznamy, které má třeba ten klient počítači od kopie těch dopisů a podobně. Takže to dneska chráněno je. Ta úmluva to chrání také, že jo, v tomhle asi k tomu ještě pak asi chci vrátit, ale Česko rozhodně jako nezaostáváme. Jako řekněme v tuhle chvíli čistě na papíře, jako nejsme rozhodně země, která by nutně tu úmluvu potřebovala, ale jde o to, že člověk nikdy neví, co se stane za rok nebo za 10. Ale k tomu sledování komunikace, respektive diskuzím o tom, že by to sledování mělo být možné, tak jako samozřejmě to považuji za zvěrstvo z pohledu ochrany soukromí všech, ne pouze komunikace s advokáty. Je to něco, co prostě řekněme, že jsme v tom dnešním světě neustále pod neustálým drobnohledem vlastně všechno, co děláme, nějakým způsobem někde zaznamenáváno. Otázka je, kdo k tomu má přístup. I tady se vedou neustále spory o to, jako kdo a na základě jakého oprávnění může třeba odposlouchávat telefonní hovory. Zda to je teda pouze se souhlasem soudu, tak v konkrétním případě a i ty odposlechy jsou jako velmi rozsáhlé, nebo to může být jakoby v nějakém širším měřítku. Takže to určitě jako dobrá zpráva není. Možná tady přidám perličku, jako určitě možná si někteří posluchači mohou vzpomenout na policejního prezidenta Koláře, blahé paměti, který kdysi u televizních událostech prohlásil po té, co se ho zeptali, jako jestli...
Jak je to s těmi odposlechy,
jak je možné, že došlo k tomu, já nevím, asi desetinásobnému nárůstu odposlechů z roku na rok, tak říkal, že vám přece nemusí nikomu vadit, že ho někdo odposlouchává, když nedělá nic špatného.
No, ano, to se tak dobře vybavuje tohle. Plus ještě jeho výraz bombočuch, který jako vešel do dějin, ale to je trošku jiné téma. Ale přece jenom mě zaujal ještě ten, vlastně, když na sebe narazí tyhle ty dva principy, jak si zákon nebo nařízení z Evropské unie a něco, co je
smlouva.
Jako no. Smlouva mezinárodní. Kdo jako vyhraje?
Takhle, ta smlouva jako taková vlastně zavazuje státy, aby upravili svoji legislativu nějakým způsobem. Čili je to, nejde to tak, že by ta platila jako napřímo, tak jako třeba evropské nařízení, o kterých tady mluvíme často, tak to je vlastně evropský zákon, který, když se schválí, tak platí rovnou. Směrnice evropská se musí implementovat, v našem případě to je mezinárodní smlouva na úrovni Rady Evropy, těch 46 států. Když se tedy, řeknu, ratifikuje, začne platit pro ty státy, které je ratifikovaly, tak oni mají povinnost zajistit, aby to, co tam v té úmluvě, ty práva, které tam jsou, byly garantovány v jejich zákonech, s tím, že tam není úplně předepsáno slovo od slova, jak to tam mají do těch svých zákonů napsat. V tom případě, a já si věřím tomu, že ani dánské předsednictví jako nebude, jako nenavrhuje v principu, že by se měla neustále monitorovat komunikace advokáta s advokátů s klientem, ale že by se měla monitorovat komunikace jako taková. Takže si myslím, že i v tomhle případě by to skončilo na režimu nějaké výjimky, že ty komunikace, které jsou chráněny tímto jako zákonným oprávněním, by z toho byly vyňaty, ale já v první řadě věřím tomu, že k tomu vůbec se dojde.
No. Už jsme zmínili, že text úmluvy je motivovaný, a teď cituji, alarmujícími případy perzekuce advokátů. A jsou tam jmenovány země, které už jsme taky zmínili, Polsko, Maďarsko nebo Turecko, kde prý dochází k fyzickým útokům, k sledování, profesním sankcím za obhajobu lidských práv nebo politických disidentů. Asi je to něco, co tak trošku víme, když to člověk tak třeba do detailu nesleduje. Myslíte, že tahle úmluva v tom praktickém životě třeba v těchto i dalších zemích těm advokátům pomůže? Nakolik je třeba vymahatelná skutečně?
Ne, tak určitě, já bych řekl, určitě jim pomůže. To, že tam, protože jako je to, pokud ty státy to přijmou, schválí, ratifikují, tak prostě vlastně řeknu, veřejně slíbí, že budou něco dělat. Jo? A zase všechny ty státy jakoby jsou vlastně v tom definičním slova smyslu demokratické. Mají volby, pluralitní demokracii, mají třeba více či méně autoritářské režimy, mají třeba některé prezidenty, kteří jsou na tom místě jako velmi dlouho, a to třeba není něco, co by se jako nutně stotožňovalo jako s pluralitní evropskou demokracií západoevropského střihu, ale pořád tam jakoby funguje ten demokratický systém. Čili vláda práva mimo jiné, právní stát jako takový, ten systém, čili jako to, že tam, to, že to bude v zákonech, bude znamenat, že to stejně ty vlády budou nějakým způsobem respektovat. Budou to také sem tam porušovat, nebo budou případně porušování těch svých vlastních předpisů složkami svojí výkonné moci třeba přehlížet, ale v principu to tam bude a bude to platit a bude to jako obrana, proti které, kterou jako bude moci vzít, a v praxi to bude znamenat, že pokud třeba nemají upraveno v zákonech svých to, co dneska ta úmluva garantuje, jako ta práva, jako třeba jsme mluvili o té ochraně komunikace advokáta s klientem, tak to bude znamenat, že předpokládám, jako bude úspěšná jako legislativní snaha to do těch jejich zákonů dát. Jo, a to, že to budou mít v zákonech, neznamená, že to bude...
Že to budou dodržovat.
Že to budou dodržovat, ale asi to budou dodržovat 98% případů. A to je jakoby docela dost.
Mně napadá jako analogie, když tak mě opravte, jestli je mylná, ale v 70. letech v době tuhé normalizace vlastně v Helsinkách byl podepsána dohoda o lidských právech, které se tady chytily velmi chytře, abych tak řekl, disidenti udělali chartu 77 a vlastně potom komunistickém státu vyžadovali, aby dodržoval to, k čemu se zavázal na mezinárodní scéně. Dá se to takhle přirovnat k tomu?
Mně to napadlo také. Takže přesně jako ano, souhlasím, že to je jako dobrý příklad. A v řadě těch, já bych dal třeba jako jiný příklad zase z opačné strany spektra, ať nemluvíme jenom o časech komunismu, i když to byla vlastně doba studené války, řada lidí možná viděla film s Tomem Hanksem Most špionů. kde on hrál ano. Právě advokáta, který hájil komunistického špiona ve Spojených státech mm-hmm. amerických v době vlastně 50. let McCarthyismu. A řeknu, a tam byl jako vidět jasně, a ten systém tam fungoval, byl tam, ale ten tlak, který na něj byl vykonáván, respektive na jiné advokáty, kteří tu roli nepřevzali třeba, byl enormní, ale on ji přesto převzal, ustál to a ta obhajoba tam byla, to bylo přesně dobře, jako to bylo z pohledu toho procesu dobře, byť tam samozřejmě byl jako extrémní tlak ze strany tajných služeb, FBI, a veřejnosti jako takové a nějaké, že řeknu, davové psychózy, hysterie o tom, jo, tak jo, stejně furt ten systém fungoval, jo, a jako myslím, že na tom je docela dobře vidět, tak jako v každém americkém soudním dramatu, mm-hmm. že to je jako popsáno docela názorně.
Mm-hmm. Ta úmluva také zakládá jakýsi kontrolní nebo dozorčí orgán pod zkratkou GRAVO, který má právě monitorovat dodržování, přijímat nějaké zprávy od těch států, řešit případně individuální stížnosti. Dá se teda říct, že ten hlavní nebo ta vymahatelnost je i skrze morální nátlak, mezinárodní odsouzení, že tohle je to, co by mohlo fungovat?
Určitě ano. A krom toho tam existuje taky Evropský soud pro lidská práva, který je pod radou Evropy, který přesně vlastně se zabývá vlastně kauzami proti státům ve vztahu k tomu, zda mají ve svém zákonodárství implementováno to, co tam mít mají podle třeba Evropské úmluvy o lidských právech a podobně, takže to je jakoby i nějaký mechanismus soudní tam je, který samozřejmě není zase tak, že by mohl ten nezávislý suverénní stát přimět k tomu, že mu přikázal, aby prostě ten soud tu legislativu změnil sám od sebe, ale má přesně ten mentorující a navigující dopad toho, řeknu to vystavení na pranýři a to, že prostě ten stát nerespektuje právo, což žádný stát sám o sobě jako úplně nechce připustit. Jo, protože jako stát sám existuje, protože existuje právo. Právo je základ jakéhokoliv státu. I toho nejvíce diktátorského, protože dává tomu vládci to oprávnění ovládat ten zbytek, takže jako žádný stát nechce sám o sobě připustit, že nerespektuje právo. Takže ve chvíli, kdy to dostane naservírované na talíři, ať už to je ze strany toho dozorčího orgánu v rámci nějakých analýz a třeba misí a podobně, nebo v rámci potom toho soudního řízení, tak to nějaký následek mi bude. Jo, takže jako určitě není to tak, že byste to vyřešil jako šmahem patrně, ale určitě to jsou nástroje, které jsou funkční a které trvají dlouho a patrně nepomůžou tomu člověku, který v tom konkrétním případě narazil do zdi, tak jako, ale od té jeho kauzy se to potom odpíchne a u těch dalších už to bude fungovat.
Pojďme to teď ještě vztáhnout na tu individuální rovinu. Já jsem si, když jsem si připravoval na tento rozhovor, tak jsem našel takovou hezkou tezi, že je to prý zhruba tak, že zatímco advokáti ze západu čelí spíše konkrétním výhruškám a fyzickým útokům jako jednotlivci, tak ti zase v uvozovkách z východu spíše upozorní na systémové hrozby ze strany státu. Dá se říct, kde jsme my? Vy už jste naznačil, že je to vlastně přirozené, že jsou advokáti pod tlakem, protože je to nějaká vyhrocená situace, hájíte jednoho proti druhému, často v velmi mediálně sledovaných oblastech, ale nevím, jestli máte nějakou individuální zkušenost i vy, nebo z debaty s kolegy, jak nás zařadit na této škále.
Já si myslím, že ta škála se trošku rozvolňuje, nebo je taková zamlžená. Že to, jako není to tak, že by prostě na západě bylo všechno v pořádku a na východě všechno v nepořádku. Jako tady bych připomněl třeba to, že na západě a v posledních letech to tady řeknu, je vidět publikum, mluví se o tom, píše se o tom, čím dál tím více, ta kultura cancel culture, čili toho, řeknu vlastně cenzury, úplně otevřeně, odlišných názorů, než které jsou ty, které jsou v tu chvíli považovány většinou mediální, kulturní, jakoukoliv jinou za žádoucí. A pak jsou ty další, které jsou nežádoucí. Jo. Tak, a to je třeba něco, kde určitě přesně vede to vlastně v řadě, já nevím, třeba vylučování, zákazům činnosti a podobně. A zase opět vlastně obhajobě těch, nebo potřeby obhajoby těch, kteří jsou tím postiženi ze strany advokátů. Připomenu, byl to také medializované před několika lety, děkan Harvardské právnické fakulty mimo jiné se připojil k obhajobě oblíbeného filmového producenta, který sedí za zneužívání.
Epstein?
Jo, přes, ne, 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 ne Harry Weinstein.
A, výborně,
Weinstein,
ano.
Jo, přesně. Takže toho a vlastně byl potom za to v podstatě jako přinucen jakoby rezignovat, nevím, jestli odešel úplně jako na tu funkci, protože to nepřipadalo majoritnímu názoru tam studentstvu. Asi je to vlastně jako akceptovatelné. A přitom, upřímně řečeno, za mě to je vlastně přímo jako esence toho, co by ten děkan právnické fakulty, který byl současně také advokát, což tam je jako běžné, tam je spousta lidí v politice, spousta lidí jako v prokuratuře americké jsou v soudech, jsou vlastně advokáti, tam se to hodně točí, tak co vlastně by měl dělat, jo? Pokud jako se zabýval trestním právem, což očividně tedy ano, tak to, že šel hájit někoho, kdo samozřejmě třeba je odsouzeníhodný a byl i odsouzen a tak dále, ale to neznamená, že nemá právo na to si najmout právníka. A
ale že ta reakce veřejnosti vlastně donutila.
Jo, tak to samozřejmě, tohle to upřímněčno, ta úmluva neřeší, i kdyby Amerika byla smluvní stranou, což nebude nikdy, tak to neřeší, ale určitě jako takovéhle projevy jsou, které vlastně vyvěrají z nějakého kulturního vývoje politického, společenského, tak ty jsou tam. To, že jakoby na druhou stranu, to, co jste říkal, že na východě určitě jsou ty tendence k násilnějšímu jednání, to je určitě pravda. A je to dané prostě tím, že a to se na Českou republiku nevztahuje, my se tady upřímně něco nezabíjíme. Jo, jako jsou země, kde prostě se ty problémy v politice i v biznisu řeší
výrazně radikálně
a násilněji. A naštěstí ta naše kultura je opravdu ta západní v tomhle směru.
Buďme rádi, snad nám to dlouho vydrží. Ta úmluva státům výslovně ukládá povinnost chránit advokáty před fyzickým i psychickým násilím, před výhruškami či jinými formami nátlaku v souvislosti s výkonem jejich činnosti. A píše se tam, že ta ochrana má být aktivní, aby advokáti mohli svou práci vykonávat bez strachu z odplaty. Dá se to přeložit jak, že třeba nějaké automatické přidělení ochrany policejní v případě výhružek smrti, nebo je to zase něco, co si musí individuálně dořešit jednotlivé členské státy?
Dořešit to musí. Zase opět je to vlastně mezinárodní právo, čili musí to provést, ale budou povinny, když to ratifikují, provést to osnovu zákonodárství. A oni to ty státy jako do jisté míry vlastně asi mají, jo. Protože taková ta jako přidělení policejní ochrany v případě ohrožení života je celkem běžné v řadě zemí. Tam jde o to, jako jak se v konkrétním případě posuzuje a kdo o tom rozhoduje. Ale i v České republice znám případy kolegů, kteří, když se angažovali v nějakých, řeknu, politicky a biznisově významnějších kauzách, tak prostě čelili jak sledování ze strany třeba protistrany, tak i nutnosti mít policejní ochranu několik měsíců pro sebe a svoji rodinu, jo? Protože prostě tam byly nějaké tlaky. A takže u nás to funguje a myslím, že jako institucionálně to ve většině těch zemí funguje taky, protože to je jedna z rolí policie, v podstatě pomáhat a chránit, takže mimo jiné, když je někdo ohrožen, tak vám pomůžeme tím, že vám tu ochranu dáme. Jde o to, aby to opravdu fungovalo v praxi, aby byly praktické mechanismy, které řeknou, dobře, to, že někdo obhajuje nějaký citlivý případ a je vystaven nějakým výhruškám, by měl být standardně možnost pro to jako o tu ochranu požádat. A takže určitě, ale určitě to ustanovení tam je potřeba.
Když jsme narazili na ten, řekněme, nešťastný případ z Harvardu, tak ona i ta úmluva vlastně na tohle přesně pamatuje. V článku 7 mluví o svobodě projevu advokáta, o tom, že má právo i vystupovat na veřejnosti v otázkách spravedlnosti a fungování právního státu. A ta úmluva říká, že advokát za to nesmí být penalizován. Aniž budeme zacházet do detailů, já si vybavím konkrétní případ, kdy jeden advokát o druhém velmi kriticky hovořil v souvislosti s jeho veřejným politickým působením, asi se dá dešifrovat poměrně snadno, o koho jde, ale to je teď nepodstatné, a byl za to v kárném řízení před Českou advokátní komorou potrestán. Dá se říct, že na základě přijetí té úmluvy by už to téma pro kárné řízení jako nebylo nebo nemuselo být, protože by naplnil to právo mluvit v otázkách fungování právního státu? Nebo je to prostě zase individuální záležitost?
Tak tady to je trošku jako související, ale jako současně jiná problematika, se kterou se na komoře celkem často potýkáme. Já jsem ještě předtím, než jsem byl představenstvu teď řadu let, tak jsem byl v kontrolní radě, což je přesně ten orgán, který řeší ty stížnosti na advokáty od ať už od klientů, od občanů firem, tak i od jiných advokátů případně. A jde o to, že advokáti jako stav, jako skupina profesní má ze zákona nějaké povinnosti a ty mimo jiné zahrnují i to, že se má nějakým způsobem chovat. Nemá podvádět, nemá krást, což nemá nikdo, ale nemá třeba, je třeba povinen platit své dluhy. Jo, to tam třeba jak vlastně, jako, že a je to prostě provinění vůči tomu, které může víc třeba k jeho potrestání v rámci nebo vyloučení. A zrovna tak se má starat nebo snažit o to, nebo má se chovat tak i ve svém běžném životě, že jako nesnižuje důstojnost a vážnost toho pojmu advokacie a stavu. Čili když o někom řeknu nějaký sprostý výraz, který tady neřeknu, aby na mě někdy někdo nepodal stížnost, ale který by třeba nějakým způsobem použil vulgární mutaci názvu pohlavního orgánu k tomu, abych tak hodnotil nějakého kolegu, nebo nedej Bůh kolegyni, tak, a řekl to veřejně někde, nebo ho přirovnal k něčemu prostě ještě horšímu, tak jakoby to je přesně to, kdy řeknu z mého pohledu, a to je samozřejmě individuální posouzení pak těch, kteří jako hodnotí tu kauzu, to jako snižuje tu vážnost stavu, protože prostě takhle se k sobě chovat nemáme. No, jako určitě jako svoje děti taky nebudete vést k tomu, aby si na zájem vulgárně na veřejnosti nadávali, protože to pak vypadá, že i vy doma mluvíte tak, jak oni mluví. A to je přesně o tom, že jako když by naopak řekl, jako v žádném případě nesouhlasí s tím, co ten pán říká a současně budu ale jako advokát a jako občan dělat všechno pro to, aby to i nadále říkat mohl, protože máme svobodu projevu demokracii, tak by to řekl jako celkem chůzný způsob. Nevím přesně, jakou kauzu míníte, protože ono jich bylo víc totiž. Jako to jako není, naštěstí nemáme jich stovky, ale jako rozhodně občas víc než na prstech jedné ruky, což je dobře a já jenom k tomu přidám, protože to jsou diskuze, které opravdu často vedeme s kolegy. Ono to je dobře, protože to, že se advokáti angažují ve veřejné činnosti, v politice, v diskuzích, to plyne z toho, jako z toho, co dělají, z jejich té povahy a je to vlastně dobře i pro tu společnost, že tam prostě probíhá diskuze. Druhá věc je, že se angažují v politice, to je taky normální. Za nás je důležité, za mě, aby se prostě nemíchala ta role advokacie a té politiky. Tam se mimo jiné změnil zákon o advokacii také teď v té poslední novele, kdy přesně trošku pod řeknu, vlivem toho těchto diskuzí o tom, ne o tom, jestli může jeden advokát urážet druhého, to furt nemůže, ale ve vztahu k tomu, zda nějaký, kdo je advokát, jako jak se má projevovat politicky, pokud budu třeba kandidovat nějakou funkci a budu starosta nebo poslanec nebo to taky a budu současně advokát a budu současně říkat jako věci, které prostě jsou třeba na půdě poslanecké sněmovny dovoleny, ale současně budou třeba rasistické povahy nebo něco podobného. Tak jako určitě se jako logický výklad je, že to prostě není v souladu s tím kodexem etickým, který advokáti mají. Na druhou stranu právě ta novela řekla, že vlastně ty politické projevy se tady z toho hodnostní výjímají. Jo, čili při výkonu, jako teď neocituji přesně ten celou tu větu, ale při výkonu politické činnosti se tady to na to vztahovat nebude. Což nám do jisté míry ulehčí práci v rámci hodnocení těch kárných provinění a je to prostě řešení, které zvolil parlament a jako ten zákon je tam, takže to je, a jako chápu, proč to tam je. Ale zase prosím vlastně posluchače na advokáty, aby chápali, že nechceme, aby, že ono se tak říká, že vlastně všichni lidé jako logicky paušalizují. Takže když vidí jako jednoho soudce nebo jednoho policistu, jak si vezme úplatek, tak si myslím, že všichni policajti berou úplatky. A to samozřejmě není pravda. To je pořád jako velká výjimka, pokud se tak stane. A přesně proto jako, a na druhou stranu vlastně i řada složek, policisté, vojáci, soudci, mají tady to v zákoně, že nesmí spoustu věcí vůbec dělat. Jo? Jako třeba se angažovat v politice nebo
podnikat.
Někteří, jo? Tak jako my to máme volnější v tom, ale říkáme, nesmíte se chovat jako čuňata.
Jasné. Možná na závěr, jaký ryze osobní pocit z té úmluvy a máte vy a jak vnímáte její důležitost pro výkon vaší profese advokáta?
Já myslím, že Takhle, rozhodně mám z toho pozitivní pocit. Jsem rád, že byla přijata a věřím, že se ratifikuje ideálně v opravdu v celých těch 46 členských státech Rady Evropy a bude to mít jakoby dlouhodobě, to nepochybně bude mít jako velký posun na právě na tu vládu práva a na právní stát v celém tém evropském prostoru. A upřímně řečeno, byť u nás v tuhle chvíli tyhle ty problémy nemáme, jak jsme říkali, může se to změnit, nastane nenutně ani politická změna, může nastat dobová hysterie, která pak vstoupí do historie, která prostě bude založena na čemkoliv, jako na nějakém konkrétním téma, a to povede k nějaké změně zákona, který bude třeba proti tomu, ale za druhé, to, že to prostě bude fungovat dobře a lépe ve všech státech tady okolo nás, je prostě pro nás pro všechny dobře.
Říká Kamil Blažek, advokát a partner právní kanceláře Kinstar. Děkuji za rozhovor.
Děkuji také.
A rád bych zmínil, že jsme natáčeli ve studiu společnosti e-právo a děkujeme za to. Hezký den přeje i Robert Břešťan a připomínám, že v nějaké podobě tento rozhovor najdete i na webu hlídacípes.org.